Începe să trăiești. Foileton. Adaptare radiofonică a volumului cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Episodul 36. Capitolul Apocalipsa de Lumină. Continuare. Subtitlu: Dumnezeu e la pupitru. Cartea Apocalipsei este, după cum îi arată și numele, descoperirea lui Iisus Hristos. Pe Golgota, Iisus a adus argumentul suprem că este frate și prieten cu omul păcătos și e hotărât să-l salveze. Apocalipsa nu este cartea nimicirii omenirii, ci cartea salvării omenirii de efectele păcatului și din dezastrul pe care omul însuși, în cooperare cu puterile diabolice, și-l pregătește. Prima veste bună Apocalipsei este că Dumnezeu ține lucrurile sub control, indiferent de erorile umane și de opintirile demonilor. Iată un alt caz. Suntem în 1944, în plin război. Pe frontul de răsărit, trupele germane se retrăgeau. În Africa, fuseseră înfrânte. Totuși, Hitler era încrezător, știa că deținea încă toate șansele pentru victorie. În laboratoarele și în uzinele sale secrete, erau în derulare proiecte extraordinar de sofisticate, aflate cu mult înaintea tehnologiei vremii. Naziștii operau deja, imaginează-ți, cu un computer digital Z4, ca cele din 1960. Aveau rachetele V1 și V2. Modelul V3 era în curs de finalizare. Savanții perfectau tehnologia navelor circulare, gen farfurii zburătoare. Se experimenta un bombardier intitulat America Bomber, capabil să traverseze Atlanticul fără realimentare dus întors și să bombardeze New York-ul. Singurul lucru de care Hitler avea nevoie era timp. Pentru timp era absolut imperios să se împiedice debarcarea aliaților pe frontul de vest. Hitler îl adusese pe frontul de vest pe cel mai vestit strateg al său, mareșalul Erwin Rommel. Timp de un an, acesta a construit zidul Atlanticului, o rețea de apărare impenetrabilă. Pe o lungime de 5.000 de kilometri, plaja era tixită de bariere, fortificații, covoare de mine, cuiburi și linii de apărare operate de 59 de divizii. Aviația germană din spate aștepta gata să intervină. Din toate punctele de vedere, o debarcare a aliaților era o imposibilitate. Conștient de riscurile imense, generalul american Eisenhower pregătise un bilet pe care scria: în cazul în care debarcarea eșuează, iau toată vina asupra mea. În luna iunie, în canalul Mânecii, vremea este de obicei plăcută și liniștită. Din considerente tactice, debarcarea avea nevoie de o noapte fără nori și cu lună plină. Data optimă ar fi fost 5 iunie. Însă în acel an, o furtună teribilă, cea mai rea din ultimii 40 de ani, a răvășit canalul Mânecii, obligând amânarea debarcării. Prinzând totuși o scurtă acalmie și cer senin în noaptea spre 6 iunie, Eisenhower a ordonat totuși startul. Dincolo, în liniile germane, era liniște. Cu toate că zi după zi germanii așteptau debarcarea, tocmai atunci, pe 6 iunie, apărarea era ca și inexistentă. Exact cu o zi înainte, aviația germană fusese relocată mai spre sud. De ce? Din cauza furtunii, torpedourile germane și submarinele, care de regulă mișinau în canal, erau ancorate în radă. Comandanții germani, după ce au consultat prognoza meteo, au exclus debarcarea și au ordonat repaus general. Mulți ofițeri superiori și-au luat liber de weekend, cu toate că Joseph Goetz, șeful serviciului de informații din Paris, a prins mesajul codificat transmis pe 5 iunie de BBC către unitățile rezistenței franceze că va începe debarcarea. Joseph Goetz a raportat imediat superiorilor și tuturor generalilor. Aceștia însă, considerând că este o alarmă falsă, au ignorat-o. În plus, pe 6 iunie, pe frontul german lipseau tocmai oamenii cheie. Mareșalul Rommel, supranumit Vulpea Deșertului, plecase la Berlin exact cu o zi înainte ca să serbeze ziua de naștere a soției sale. Comandantul diviziei 21 de tancuri, Egar Feuchtinger, plecase cu drăguța lui la Paris. Iar Hitler, anxios și obosit, tocmai atunci se retrăsese în vila sa din Bavaria. Cu câteva ore înainte de debarcare, Hitler luase un pumn de somnifere și ordonase tuturor, sub pedeapsa cu moartea, să nu fie deranjat în următoarele 24 de ore. În ziua Z, cele 7.000 de vase și 11.000 de avioane ale aliaților, cu peste 175.000 de militari, n-au întâlnit niciun vas, niciun avion, niciun submarin german. Deși flota aliaților a fost reperată de radarele germane, nu s-a dat alarma. O simplă diversiune! Care nebun ar porni pe o asemenea vreme? Singurul general care a înțeles situația, bătrânul von Rundstedt, a ordonat imediat diviziei 21 de tancuri să se mobilizeze, dar ordinul lui a fost oprit. După ultimele dispoziții, doar unul singur, Hitler, avea voie să disloce tancurile. Să-l trezească, n-a îndrăznit. Când în sfârșit tancurile au primit ordinul de atac, era deja târziu. Momentul critic trecuse. Pe lângă aceasta, avioanele aliaților le-au mai distrus și o treime din tancuri. Revizuind șirul evenimentelor, Daily Telegraph, în articolul Miracolul zilei Z, scria: doar nerozia poate să nu înțeleagă rolul uriaș pe care l-a jucat Dumnezeu în rapida schimbare a soartei războiului. Subtitlu: Marea luptă. Apocalipsa nu este nicio întâmplare nefastă și nici opera unei conspirații. Pentru o înțelegere corectă, trebuie, înainte de orice, să lămurim problema de fond. Spre deosebire de toate apocalipsele păgâne, în care zeii se află în conflict deschis cu oamenii, după care distrug planeta, marea luptă din Biblie nu reprezintă conflictul dintre Dumnezeu și omul amărât, victima diavolului, ci conflictul dintre Dumnezeu și principiul răului întruchipat în Satana. Este cu totul regretabil că frescele medievale îl prezintă pe diavol în postura de salahor al lui Dumnezeu, chinuindu-i voios pe păcătoși în scene de iad. Viziunea aceasta este de inspirație păgână și neagă revelația Bibliei, care prezintă deznodământul marii lupte ca distrugerea nu a omenirii, ci a diavolului și a îngerilor săi răi. Finalul acesta mai include ștergerea efectelor blestemului adus de păcat și salvarea omenirii din abisul păcatului și al morții. Deznodământul mai are însă și un aspect colateral, din păcate. Anume, oamenii care de bunăvoie au ales să rămână clientelari diavolului și să devină asociații lui, în ciuda faptului că li s-au oferit mii de ocazii să-și schimbe alegerea, vor avea parte de consecințele alegerilor. Când Dumnezeu va rosti judecata, le va zice, în Matei 25:41, duceți-vă de la mine în focul care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, nu oamenilor. Când va apăsa butonul roșu, Dumnezeu va fi luat toate măsurile ca nici unul din copiii lui, păcătoși, dar care au dorit și s-au străduit pentru o viață curată, să nu se piardă. Efectul focului va nimici așadar doar cauzele răului și toată gama de consecințe nefaste, pe diavol cu asociații săi, păcatul, boala, suferința, nedreptatea, moartea. O, nici vorbă de holocaust! Pentru edificare merită să fi citit numai Psalmul 37, în care se repetă iar și iar, cel rău va fi nimicit, de 9 ori se repetă ideea, și cei neprihăniți vor stăpâni țara, adică terra, de 5 ori menționat. Cel rău este deopotrivă și diavolul și omul care se lasă stăpâni de diavol. Dumnezeu descoperă viitorul. În pofida opiniei populare, Apocalipsa nu e totuși taina lui Dumnezeu, pentru că numele ei înseamnă Apocalipsis, adică descoperire. Dumnezeu nu numai că îi ocrotește pe copiii săi, ci le și descoperă planurile sale. În Amos 3:7 scrie, Domnul nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. În cuprinsul cărților biblice există două cărți care se ocupă exclusiv de escatologie. Termenul escatologie se referă la un capitol al teologiei sistematice care se ocupă de timpul sfârșitului, de succesiunea evenimentelor finale, și vine din grecescul eschatos, care însemnează ultim. Acestea sunt cărțile Daniel și Apocalipsa. Ambele folosesc aceleași simboluri, au aceeași tematică și în nenumărate rânduri confluiază. O mare parte din teologi consideră cartea lui Daniel ca fiind volumul 1, iar Apocalipsa volumul 2, al aceleiași cărți. În Daniel, capitolul 2, Dumnezeu desfășoară una din cele mai clare și mai impresionante revelații privind cursul istoriei, plecând de la prezentul dat și până la sfârșit. El îi descoperă unui mare împărat, Nabucodonosor al doilea al Babilonului, istoria lumii printr-un vis, prin reprezentarea unei statui idol, al cărei cap era de aur, brațele și pieptul de argint, pântecele și coapsele de aramă, picioarele de fier, iar labele picioarelor dintr-un amestec de lut și fier. Deodată, din munte se desprinde o piatră care, poc, lovește statuia chiar în punctul ei vulnerabil, labele picioarelor. Și statuia se prăbușește și dispare. Piatra însă crește până la dimensiunea unui munte colosal care umple întregul pământ. Dimineața, împăratul se trezește tulburat. Tot ce-și mai amintește este că, a avut un vis teribil, pe care însă l-a uitat. Îndată le poruncește ghicitorilor, vrăjitorilor și astrologilor, celor care pretindeau că sunt în contact direct cu zeii, să redea și visul și însemnătatea lui. Dar aceștia se scuză. Care împărat a mai cerut vreodată unui cititor în stele, unui ghicitor și vrăjitor, un asemenea lucru? Neputința lor îl mânie pe împărat, care ordonă decapitarea lor în bloc. Deodată intră în scenă un ostatic evreu, Daniel, care în urma unei descoperiri, în urma unei zile de post și de rugăciune unită, îi redă împăratului atât visul, cât și tălmăcirea lui. Daniel are grijă să precizeze că visul îi face cunoscut împăratului Nebucadnețar, adică Nabucodonosor, ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă, Daniel 2, cu 28. De altfel, împăratul nu avea dubii. În cultura antică, istoria era reprezentată de regulă sub înfățișarea unui om stând în picioare. Un aspect semnificativ este că, în timp ce păgânii înțelegeau istoria ca fiind ciclică, o reluare în cerc, de câte ori ajunge în punctul mort, vezi mitul păsării Phoenix, care renăștea odată la 5.000 de ani din propria ei cenușă, Biblia prezintă istoria în mod liniar, îndreptându-se spre un punct terminus, judecata și distrugerea definitivă a răului. Dacă privim chipul în ansamblu, nu putem să nu observăm o succesivă degradare a calității metalelor, de la aur, argint, aramă, fier, dar și o succesivă creștere a durității acestor metale, de la aurul moale până la oțelul dur. Aceasta descrie mersul istoriei ca având o tendință decadentă și, în același timp, tot mai pragmatică și mai agresivă. În privința interpretării visului, există un consens general. Marele om de știință, părintele fizicii, Sir Isaac Newton, scria: a respinge profeția lui Daniel înseamnă a respinge religia creștină, căci religia aceasta este întemeiată pe profeția despre Mesia. Viziunea celor patru metale este fundamentul pe care se construiesc celelalte profeții ale lui Daniel. Și pe cine reprezentau respectivele metale? Hai să le descoperim în cele ce urmează. Capul de aur este Babilonul cel Mare. Tu, împărate, scrie în Daniel 2, cu 37 la 38, tu ești capul de aur. De aici, de la respectivul moment al prezentului, pornește lecția de istoria lui Dumnezeu. Babilonul, cu peste 1300 de ani înainte, fusese un imperiu important. El a dispărut sub loviturile hitiților și asirienilor, dar a reapărut în anul 627 înainte de Hristos, odată cu Nabopolassar. Fiul acestuia, Nabucodonosor al doilea, care a trăit între 634 și 562 înainte de Hristos, deși era un tinerel, a cucerit Mesopotamia, Siria, Tirul, Palestina și Egiptul. În anul 605 a intrat pentru întâia oară în Ierusalim, de unde a luat captivi. Printre aceștia se aflau tinerii de viță nobilă, printre care Daniel și ceilalți trei tineri. Nabucodonosor al doilea a fost și un mare edil. El a reconstruit Babilonul. Fundația zidurilor dezgropată de arheologi măsoară 22 de kilometri, delimitând un oraș de 31 de kilometri pătrați. Numai când te gândești că Ierusalimul vechi ocupa doar 0,3 kilometri pătrați, îți dai seama de grandoarea Babilonului. Herodot, care l-a vizitat la numai 90 de ani după ce a fost cucerit, l-a descris folosind doar superlative. Era înconjurat cu trei ziduri de apărare, ultimul zid de apărare fiind înalt de 50 de metri și lat de 26 de metri. Cetatea avea 10 de porți de bronz. Străzile erau largi și perfect rectangulare. Nabucodonosor a dedicat o serie de temple și palate magnifice. Babilonul se fălea cu 250 de turnuri gen Babel. Prin mijlocul cetății curgea Eufratul, traversat de un pod mare de piatră. Cele două părți ale orașului erau legate și printr-un tunel subteran. Și de dragul soției sale, Amitis, după alții Semiramis sau Semiramida, Nabucodonosor a construit grădinile suspendate, o construcție piramidală în 4 terase, cu o suprafață totală de 15.000 de hectare. Aceste grădini erau irigate printr-un sistem necunoscut de pompe. În opinia lui Herodot, Babilonul era absolut unic și incomparabil. Tu ești capul de aur. Expresia laudativă mai are și o altă semnificație. Capul are și sensul de începutul. Prin realizările sale complexe, Babilonul a fost atât începutul culturii, începutul spiritului materialist, cât și începutul religiei omului, o religie care nu recunoștea suveranitatea lui Dumnezeu. Toate împărățiile care i-au succedat, i-au adoptat spiritul și religia. În ciuda strălucirii sale, Imperiul Neobabilonian avea să dureze doar o viață de om, 70 de ani. La numai 24 de ani după moartea lui Nabucodonosor, Babilonul a fost cucerit de Medoperși. Medopersia. În Daniel 2:39, profetul îi descoperă împăratului următoarele. După tine se va ridica o altă împărăție, mai neînsemnată decât a ta. Era anul 539 înainte de Hristos, când Cirus cel Mare a apărut la porțile Babilonului. Modul în care Cirus l-a cucerit rămâne un exemplu de strategie și ingeniozitate. Babilonul, cu zidurile sale, era inexpugnabil. Avea rezerve de hrană pentru 50 de ani, iar apa îi era asigurată de Eufratul care curgea prin mijlocul cetății. Modul în care Babilonul avea să fie luat într-o singură noapte și fără luptă este un caz extraordinar pentru care merită să ne luăm timp data viitoare.